алынған. Бұның ішінде диагноз қойылғандар да бар. То есть тәуелді. А былтырғы жылы 5 айға 126, биылғы жылы 86. Бірақ өкінішке орай ішімдікке салынғанның саны зато көтеріліп отыр. Вот 100 жасөспірімге ішімдікке салынғандардың саны көтеріліп отыр. Бұны енді немен түсіндіруге болады? Арақ арзан. Растворительдер, таблетка дейміз арзан. Наша героин қымбат. Оны табу үшін ақша керек. Ақша табу үшін, значит, ол бір ұрлық жасау керек. Дұрып тартып алу керек дегендей. Мүмкін сондықтан шығар біз наша құрылтура көп айтатынымыз. Енді оның әкелетін зардабы да өте көп. Денсаулыққа, психикаға, семьяға, вообще қоғамға.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлдеқайда көп.
Қазақстан мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-ден 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Нашақорлық грек тілінен аударғанда нарк қимылсыздық, мания ессіздік, құштарлық деген мағынаны білдіреді. Күләмша Мирзадинова бұл созылмалы кесел дейді.
Алкоголизм да наркомания бұл созбалы кесел. Бұл созбалы кесел ол қайталайды. Емделіп шығады. Или даже емделмей жасөспірімдердің көбісі, әлі эпизодически дедім ғой мен, профилактикалық учетта сол жерде тұрған балдар. Вот пограничный, әлі кеселді емес, онша дейін сауда емес. То есть енді бір қадым мынаяққа, бір қадым мынаяққа. Вот сол балдарменен уақытында жұмыс жасайтын болса, олар ары өтпейді. Вот сондықтан не ғұрлым біз ерте бейбіт етіп, не ғұрлым жан жақты сомен жұмыс жасаймыз, сол ғұрлым оның нәтижесі де болады. Уже кесел болған кісілерге айтатыным, бәрібір емделу керек. Енді жаңа статистика бойынша айтып отырмыз, продолжительность жизни жаңа 35-ке дейін деп наркомандардың. Қазіргі кезде мен айтар едім, 50-де де 60-та да бар наркомандар келіп жатады бізге. 40-та да бар. Кішкене уақыт пайдаланбайтын уақыт болса да, сол уақытты кішкене емделіп өзіне қараса, оның өмірін ары қарай созуға болады.
Медициналық әлеуметтік проблемалары жөніндегі республикалық ғылыми тәжірибелік орталық мәліметтеріне сүйенсек, 2010 жылы Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 350 адам нашақорлыққа шалдыққан. Мамандар әсіресе Алматы қаласында жасөспірімдер арасында нашақорлық артып отыр дейді. Қалада 100 мың жасөспірімге шаққанда 1616 адамнан келеді екен. Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Алматы қаласы ішкі істер департаменті есірткіге қарсы күрес басқармасы бастығының орынбасары Ермұрат Ызғұттыев қалада жыл басынан бері бірнеше қылмыстық істер қозғалды дейді.
Биылғы жыл басынан бастап Алматы қаласында 271 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Оның ішінде 90-нан астамы есірткіні заңсыз таратқаны үшін тіркеліп отыр. Заңсыз айналымнан 157 келіде түрлі есірткі заттары тәркіленіп отыр. Соның ішінде героин есірткі заты 12 келіде, гашиш есірткі заты 25 келіден асады, марихуана есірткі заты 119-120 келіде есірткі заттары тәркіленіп отыр. 18-ден 45-ке шейінгі азаматтарымыз осында есірткі заттарымен ұсталып жатыр.
Балалардың нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласында жоғары деңгейде қалып отыр дейді сарапшылар. Ермұрат Ұзғыттыев елдегі есірткі тарату фактілеріне қарсы жазалар өз нәтижелерін беріп отыр дейді.
Негізі 2008 жылы маусым айында өздеріңіз білесіздер, қылмыстық кодексіне, қылмыстық процессуалдық кодексіне, әкімшілік кодексіне толықтырулар өзгертулер енгізілген. Бұл жерде жаза жағына қарасаңыз, жаңағы есірткіні топтасып таратқаны үшін, оқу мекемелерінде таратқаны үшін, жасөспірімдерді есірткіге пайдалануға үйреткені үшін бұл жерде жаза өте қатаң қарастырылған. Мысалы, бұл жерде жаза 15-20 жылға бас бостандығынан айыруға, не болмаса өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Осы былтыр биылғы жылдары құрықталған азаматтарымыз көп мөлшерде есірткі заттарымен, солардың ішінде 15-20 жыл бас бостандығынан айырылған азаматтар бар.
Ермұрат Ызғыттыев елдегі есірткілердің басым бөлігі шетелдерден келеді дейді.
Алматы қаласында негізі кездесетін есірткі заттар бұл Ауғанстан мемлекетінде опиум біріншіден заты болып өсіріледі, кейіннен жасанды жолмен біз жасалып героин зат деп айтамыз. Бұл героин заты жаңағы Қырғызстан, Тәжікстан арқылы Қазақстанға жасырын түрде тасымалданады. Екінші есірткі түрі бұл өзіміздің жаңағы марихуана анаша дейміз, бұл Жамбыл облысындағы Шу өңірінде өсетін есірткі заты. Үшіншіден жаңағы түрлі жасанды синтетикалық есірткі заттар, бұлар жаңағы марихуананыға ұқсас шетелден келетін улы заттар, психотроптық заттар дейміз, бұлардың бәрі шетелден келеді, Еуропа жақтан және басқа да елдерден келеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Біріккен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқарманың болжауынша, есірткі пайдаланушылардың жалпы саны 200 миллионнан асады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, нашақорлық адам денсаулығына ғана емес, ел экономикасына, тәртіп пен мемлекеттік қауіпсіздігіне де қатер төндіретін әлемдік проблема. Күләмша Мирзадинова балалардың есірткі мен ішімдікке салынуы көбінесе ата-ана сына байланысты дейді.
Жасөспірім деген 14-тен 18-ге дейін, а балдар 14-ке дейін. Өкінішке орай олардың ішінде болды 9 жаста бала болды. Вот бір бала болды, ол бізде жатты, онда диагноз болған еді. Одан кейін қыз болды бір 12 жаста. Вот ішімдікке салынған, кәдімгідей салынған. Өйткені ол туғаннан, көзін ашқаннан семьясында көргені сол. Ну, әкесі болмаған, там баладың туған жағы, шешесі, бабушкасы да шет, шешесі де шет. Ол жаңа сөйлескенде айтты, мен бір 4 жасымдан уже арақтан білем, винондан деп сипті. 12 жасында біз соған диагноз қойдық. 14-ке дейінгі балдардың ішінде жаңа ішімдіктің дәмін көрген, ну, сигарет шеккен көп, анашаның дәмін көрген балдар жеткілікті.
Маман қазіргі уақытта нашақорлықтың зияны туралы ақпарат жеткілікті деп санайды.
2000 жылдың басында айтар едік информациясыз деп. Вот қазіргі күнге мен информациясыз деп айта алмаймын, оған тек қосылмаймын. Біріншіден наследственность дейміз ғой, ол семьяда. Бала көрген істейді дейді ғой, көбісінде қазір сондай семьяда. Вот осыдан бір 3-4 жыл бұрын мен айтатын едім бір уақытта. Қазір вот семьяны таңдамайды, ол жаңағы өте жағдай жақсы, кісілердің де балдары нашақорлыққа салынады деп. Вот бүгінгі күні қуанарлықтай, жаңа деді, жағдайы жақсы семьяның балдарын мен айтар едім кем келеді деп. Қазіргі кебатқандар басынаным не бұлағы болу үшін семья дейміз ғой, солардың ішінен. Елікте одан кейін жаңағы постоянно олар көшеде жүреді. Әкесі мен шешесі оған қарауға шамасы жоқ. Или оның біреуі бар, допустим, әкесі бар, шешесі жоқ, или наоборот, болған күнде оның өзде жаңағыдай жағдайда.
Нашақорлыққа қарсы күресістің тиімді әдісі оның алдын алу дейді мамандар. Алматы қаласының жастар саясатын дамыту жөніндегі мемлекеттік қор директорының міндетін атқарушы ғалым Қожамбір балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануға көңіл бөлу керек дейді.
Қазіргі таңда 41 демалыс орталығы бар. 41 демалыс орталығының басты мақсаты жастар мен жасөспірімдер бос уақыттарын тиімді пайдаланып және қамтамасыз ету. Жұмыс жүргізгеннің алдында біз оларға мәлімет береміз. Егер де бір осы мақтың бір тамшысын қабылдайтын болсаңыздар, өмір бойы жылап өтесіздер.
Ауылдың ішіндегі жастар мен жасөспірімдердің баратын орындары, жерлері жоқ. Олар соны істейді. Көшеге жиналып алады да, бірігіп арақ ішіп, темекі тартып, қылмыстардың бастамасы болады. Сол себептен ол жақта міндетті түрде демалыс орталықтарын ашу. Ол әкімдерге, республикалық деңгейде оның бәрі көтеріліп жатыр. Елбасы осыдан 1.5 ай бұрын Алматы қаласына келген кезде үлкен мәселе қойды. Осы мәселе барысында бұйырса, осы 2015 жылға дейін әр ауылдық аймақта осында демалыс орталықтары ашылады. 2001 жылы бізге қатысушы балалар 300 бала болатын болса, қазіргі таңда 5000-нан астам. Ол өте Алматы қаласында аз көрсеткіш. Осы Алматы қаласында қанша мектеп бар, мектептің қабырғасында болсын, мектептен тыс болсын, осынша көбірек демалыс орталықтарын ашу. Өйткені мына 2 миллион халыққа 40 демалыс орталығы ол деген бір тамшы су.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Алматы қаласына алғаш рет Францияның 5 ғасырлық өмірін суреттейтін туындылар әкелінді. Қазақстанда бірінші рет ұйымдастырылып отырған француз Әнжу маржандары деген атпен ашылған көрмені тамашалаушылар қатары күн сайын көбейіп келеді. Көрмеге Францияның қайта өрлеу дәуірінен бастап, бүгінгі күнге дейін уақытта бейнелейтін 400-ден астам туындылар қойылған. Көрмені тамашалауға келгендер француз мәдениетімен жақын танысуға мүмкіндік алғандарына қуанышты.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Француз мәдениетімен танысуға келген Вадим музейге соңғы рет осыдан 7 жыл бұрын келгенін айтады. Билет құны 1500 теңге болғанына қарамастан, Францияның 5 ғасырлық ғұмырын көзбен көру қызық деді.
Просто пришел посмотреть, полюбоваться.
Мен де қызықтау үшін келдім. Француздардың өмірін көрсететін суреттерге қарап, сол заманды елестетесің. Мен киноға барғанша көрмені көру мүмкіндігі пайдаланған жөн деп шештім. Өйткені музейге осыдан 7 жыл бұрын келген екенмін. Мұнда өте ерте замандағы суреттермен қоса қазіргі замандағы суреттерді және соңғы технологияны осы салада қалай пайдаланғанын көруге болады. Маған мына картина ұнады деп айту қиын. Өйткені бәрі ерекше стильмен жасалған. Егер осы дүниелерді аукционға қойса, мүмкіндігімше сатып алуға тырысар едім. Деді Вадим. Келесі көрмені тамашалауға келген Полина Алматы қаласындағы көрмелердің барлығын тамашалауға тырысатынын айтады.
Приятно смотреть на все на это, начиная с такого дальнего периода.
14-ші ғасырдың туындылары өте тартымды. Мен ұйымдастырушыларға осындай мүмкіндік бергеніне алғысымды білдіремін. Өйткені жалпы халықаралық көрмеде болмаса, француз мәдениетімен танысуға мүмкіндік болған емес. Оның үстіне музыкада тыңдауға болады. Мен классиканы жақсы көремін. Жаңа ғана тыңдадым. Алайда осы дүниелерді көруге бүгін мен жастардың аз келгенін байқадым. Маған фотокартикалар ұнады. Мұнда қолдан ештеңе қосылмаған таза өмір бейнеленген. Сонымен қатар осылардың ішінен гитара ұстаған әртіс және бишінің портреттері ұнады. Мұнда барлығы ашық бояумен нақты салынған. Кейбір картиналарда суретшілер жұмбақтап салса, бұл портретте ондай жоқ. Мұнда жазылған, суреттелген тарихты біз бастан өткердік, әсіресе соғыстан кейінгі жылдарда. Ал музыкаға келсек, біріншіден музыканттарды көруге және тыңдауға болады. Маған осы қатты ұнады.
Видишь и слушаешь музыку. Мне вот это понравилось.
Деді Полина. 2012 жыл Алматы қаласында мәдениет жылы болып жарияланған болатын. Осыған орайластырып, жылды атап өту аясында әр саланың мамандары мүмкіндігінше түрлі шаралар ұйымдастыруда. Әбілхан Қастеев атындағы музейде ашылған француз інжу маржандары атты көрмеде көрермендер Францияның келбетін қалыптастырған француз тарихынан сыр шертетін картиналарды тамашалауға мүмкіндік алды. Әлемге өзіндік сән стилімен танылған Францияның таңдаулы туындыларын Қазақстан халқы Әбілхан Қастеев атындағы музейде 2 ай бойы тамашалауға мүмкіндігі бар. Аталған музейдің ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан музейге келушілердің назарын көбіне Франциядан әкелінген өнер туындылары қызықтырады дейді.
Республикамызда бірінші рет Франция інжу маржандары қайта өрлеу дәуірінен бүгінгі күнге дейінгі француз өнері мен мәдениеті көркем сурет көрмесін ұсынады. Бұл көрме Total компаниясының француз институтының Франция ұлттық кітапханасының ұлттық жиһаз қоры мен Гобелен, Паве және Саванри мануфактураларының Париж музыка қалашығының арқасында және Алматы қаласы әкімдігінің Қазақстандағы Франция елшілігінің Алматыдағы француз альянсының Казкоммерцбанк, Астана Моторс, Қазақмыс, Петроқазақстан акционерлік қоғамдарының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстан мен Франция арасындағы өзара мәдени қатынасты дамыту мақсатымен француздың алдыңғы қатарлы мұражайлары жинақтамасының ең үздік өнер туындыларының көрмесі болып жатыр. Көрме 2012 жылы 8 маусымынан 5 тамызға дейін көрермендер үшін ашық. Француз өнерінің үздік туындыларының көрмесі Франциядағы көркемдік дәстүрдің дамып қалыптасуына елеулі ықпал еткен француз суретшілерінің шығармашылығын тамашалауға ұсынады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз інжу маржандары атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Көрмені тамашалауға келген көрермендер француз тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін туындыларды көруге мүмкіндік алғанына қуанышты. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Сонымен қатар Лаура Әбілхан көрмеге қойылып отырған 400-ден астам туынды Францияның бірнеше музейлерінен әкелінгенін айтады.
Экспозицияда өнердің алуан түрінен 400-ден астам туынды қойылды. Олар кескіндеме және мүсін, түпнұсқа, баспа графика, тоқыма және шпалера, сәндік қолданбалы және зергерлік өнер, фотография және видео арт. Бұдан басқа экспозицияда сәндік индустрия мен француздық талғамның басты символы болып саналатын гастрономияның таңдаулы үлгілері қойылады. Бұл ауқымды коллекциялар бұл Лувр, Версаль, Дарсе мұражайы, заманауи өнер мұражайы, Помпиду орталығы, сәндік өнер мұражайы, француз революция мұражайы, құрметті легион, Массен сарайының өнер және тарих мұражайы, Мобилье Националь, Сити де Мюзик сияқты басты ұлттық мұражайлар мен Париж қаласындағы көркем сурет галереялар мен мұражайлардың француз провинцияларының мұражайлары жинақтамаларындағы туындылардан құралған. Осылайша қазақстандықтардың назарына елден тысқары жерлерде Францияның беделін көтеретін ең үздік туындылары ұсынылады. Француз көркем мұрасының коллекциясы идеялар мен талғамын және тұнып тұрған сан қырлы француздық шығармашылық рухын әспеттейді.
Көрмеге келушілер көп уақыттан бері осындай әсем туындыларды көрмегенін айтты. Алайда музейге келіп көрмені тамашалаушылардың қатарынан жастарды сирек көруге болады. Француз көрмесін тамашалаушылардың бірі түкке түсінбейтінін айтса, бірі тек француз мәдениетімен танысуға келгенін айтты. Әбілхан Қастеев атындағы музейдің ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан француз мәдениеті мен тарихынан сыр шертетін туындылар мен Азаттық радиосының тілшісінде таныстырып шыққан болатын. Ол француз мәдениетінің бастауы король сарайы үшін арнайы станоктарда тоқылған шпалер кілемдер дейді.
Алдарыңызда бұл шпалер станоктарда қолмен тоқылатын кілем картина. Шпалердің негізінен түрлі түсті жібек немесе түбіт жіптерден тоқиды және онда тарихи, діни, мифологиялық, тұрмыстық композициялар мен пейзаждар бейнеленеді. Жалпы Францияда шпалер жерлер көбінесе корольдерге арналған. Олар өздерінің сарайларын ана қойылатын болған. Сарайда өздеріңіз білесіздер, арнайы тас пештерде от жағылатын болған, ешқандай мүмкіндік болмаған, кескіндемені фрескан сақтау үшін, салқын болған сол үшін осындай шпалерлер кішкене үй тұрмысына керек нәрсе болған. Жылылық жағынан және әсемдік жағынан өте керек бұйым болған сол кездегі сарайларға. Бұл жерде алдарыңызда мифологиялық сюжет, аңдардың бейнелесі бейнеленген. Сол кездегі айтамыз ғой, ана құдай деп жатамыз. Сол кездегі болған әртүрлі діни мағлұматта жазылған шығармалардың бірі болып есептелінеді. Бұл шығарма Париж немесе Фонтенбло шеберханасы Руджеридің эскизі бойынша жасалынған. Сол заманда суретшілер өздерінің аты-жөндерін жазбай кететін уақыттарда болған. Сол үшін көбінесе белгісіз суретші деп жазылып жатады кейбір шығармаларда. Бұл енді қазіргі кезде біздің көрермендеріміз үлкен асыл мұра болып табылады. Шпалер шығарма 1557-1559 шамаларында тоқылған.
Аталған музейдің ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан француз өнерінің қалыптасу кезеңдерін патша есімдерімен атаған дей келе, олардың қоладан жасалған мүсіндерін үйге қою сәнге айналған дейді.
Людовик 13-ші арналған скульптура, яғни бұл жерде сол кісінің бейнесі бейнеленген. Людовик заманда Людовик стиль ретінде қабылдаған, себебі сарайларды көбінесе бұл кезеңдегі патша сарайларын әшекейлендіру, әсемдеу сол кезеңге лайық заман болған. 17-18 ғасыр аралығында Франция өнерінде патша сарайының күші басым болды. Өнертанушылық әдебиеттерде, бейнелеу өнерлерінде осы аралықта француз өнерінің стилистикалық кезеңдерін патша есімдерімен атап айту дәстүрінің қалыптасуы осының салдарынан болған. Сөйтіп 17-ші ғасырдың жартысы Людовик 14-ші стилі деп атаған. Бұл ең салтанатты түрдегі үлкен стиль болып есептелінген. Өйткені сарайларда шекеулеу болды Францияда. Мысалы, әртүрлі ендіру керек болды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз Інжу Маржандар атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Көрмені тамашалауға келген көрермендер француз тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін туындыларды көруге мүмкіндік алғанына қуанышты. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арға жалғастырамын. Сонымен қатар Лаура Әбілхан тоқыма өнерінің қалыптаса бастаған кезеңдерінде тоқылған гобелен кілемдерді көрсетті. Бұл гобелен мануфактурасында Францияның тарихи кезеңдері бейнеленген.
Бұл жерде ұлттық гобелендер мануфактурасы, корольдің тарихы, Людовик 14-шінің гобелендер мануфактурасына келуі, станокпен тоқылған гобелен мазмұнына келетін болсақ, бұл шығармада Людовикке көптеген шеберлер күмістен жасалған әртүрлі мысалы жерде бейнелерді көріп тұрсыз, иә? Жерде сүнде бар, әртүрлі үй бұйымдары да бар. Осы шығармаларын Людовикке көрсетіп, сол кісіге таңдатып жатыр. Ана сол жақ тұсқада тұрған, қызыл киімде тұрған сол кісінің бейнесі, мына жерде келіп жатқан кісілер сол кісіге өзінің шығармаларын ұсынып жатыр. Күмістерден жасалынған, мысалы, мүсінді айтайық, мысалы, үй жиһаздары бар мына жерде. Әртүрлі кілемдер, гобелендер әкеліп сол кісіге өздерінің шығармаларын таныстырып, ұсынып жатыр. Сол кездегі тарихи кезең бейнеленіп отыр.
Әбілхан Қастеев атындағы музейге әкелінген француз туындыларының ішінен әлемге ата әйгілі болған дизайнерлердің Коко Шанель, Кристиан Диордың алғашқы туындыларында көруге болады.
Бүгінгі экспозицияда және де Коко Шанельдің әйел костюмы шығармасы ұсынылып отыр. Коко Шанель бүкіл әлемге әйгілі, өзінің осындай әйелдерге арналған, мысалы, ақ қара түсті да классикалық түрде ұсынылып отырған киіммен әйгілі болған кісі. Бұл шығарма 1965 жылы шамамен жасалған киім Париж қаласындағы Галердің сән мұражайынан келініп отыр. Кристиан Диордың бар әйелдер костюмы ұсынылып отыр осы экспозицияда. 1947 жылы жасалған жібек тафта жүннен, және бұл Париждің декоративтік өнер мұражайынан әкелінген. Ив Сен Лорен Риф Гоштың қысқа көйлегі, күз және қысқа уақытқа арналған, бұл полихромды жылтырақтармен әрленген тоқыма мата Париж сән және костюм мұражайы галерея сарайынан әкелініп отырған шығармалары.
Сонымен қатар көрмеге келушілер талғамына қарай француздардың кез келген Кезгелген музыкасын тыңдауға болады. Мұнда Лаура Абілханның айтуынша, заманауи картиналар мен қоса соңғы технологиямен жасалған шығармалар да бар.
Филипп Рамайттың шығармасы, бұл кейінгі шығармалар 2006-шы жазылған теңіздің тереңдігін ұтымды зерттеу. Яғни сиеста деп аталынады. Сиеста бұл батыс Еуропа елдерінен былай түсіндірікті болу үшін. Бұл адам мысалы түскі уақытта тынығып алу, демалу деген мағынаны білдіреді сиеста. Бұл адамның бейнесі сол уақытта демалып жатқан көрінісін суреттеп отыр. Бұл қазіргі Франция өнерінің шығармасы деп айта аламыз. Қысқа мерзімде демалу уақыт. Бұл жерде көпшілік мысалы аспанда, мысалы әркім өзінше арғылай түсіну мүмкін, адамның бейнесі демалып жатқан уақытсы бейнеленген. Және де осы экспозицияда видео арт ретінде көрсетілетін шығармалар бар. Бұл Брагдон павильоны жобаланған өрнек 2011 жылы жасалынған. Бұл шығармада кәдімгі өзіміздің калейдоскоп тәріздес, мысалы әртүрлі бейнені өрнектеп көрсету арқылы, видео арт, видео арқылы көрсетіп жатыр. Бұл қазіргі заманғы бейнелеу өнерінің бір түрі.
Француз көрмесіне аяқ басқан уақытта бірден көзге түсетін картиналардың бірі 2007 және 2009 жылдар аралығында жазылған кез келген уақытта атты шығарма мезгіл мен уақыттың кез келген сәтін бейнелеумен ерекшеленеді.
Оливье Масмонтейдің кез келген шақта атты шығармасы шамамен 2007-2009 жылдары жасалынған. Бұл шығармада әр кезеңді, әсіресе пейзажды, табиғат уақытсын, мысалы әр жерден әр уақытта алынған шығарма монтаждау арқылы жасалынған. Бұл жерде қарап отырсаңыз, кәдімгі төрт бұрышты квадрат тәрізді сол жерге әр түрлі табиғат бейнелерін әр уақыт, кешкі уақытсын, түскі уақыт, не болмаса қыз, күз, сол мезгілдерді бір шығармаға бірлестіріп, кәдімгі монтаждау арқылы жасалынған. Сол әсіресе табиғат бейнесін бейнелей білген.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз Энжу Маржандар атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.